жижи. У жижи. У жижи.
Sada ćemo čuti, poštovani slušaoci, kako je proslavljen Božić u Skadru.
Iže Božić, radujte se ljudi.
Sa blagoslovom njegovog blaženstva, arhijepiskopa Tiranskog i cijele Albanije, gospodina Anastasija Janulatosa i njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija Radovića, sabrani narod proslavio je praznik roždestva Hristovog u Vraki i Skadru u Albaniji. Praznovanje je otpočelo svečanim osvećenjem i nalaganjem badnjaka ispred crkve Presvete Trojice u Vraki. Badnjake je osveštao po blagoslovu mitropolita Amfilohija sveštenik Ljubomir Jovanović, paroh Barski. Badnjake su donijeli plemenici iz nekoliko sela Vrake i okoline. Ove godine badnjake je donio i Srbin muhamedanske vjere Gano Mučić u ime sela Omare iz Vrake. Nakon osveštanja badnjaka oko 150 sabranih vjernika prigodnom besjedom pozdravio je sveštenik Ljubomir Jovanović, koji je prenio pozdrave i blagoslove mitropolita Amfilohija, čestitajući ovaj veliki praznik svima onima koji su se sabrali oko ove svetinje i pravoslavnima, rimokatolicima i muhamedancima. Na sam praznik roždestva Hristovog u crkvi Presvete Trojice u Vraki pristigla je i delegacija mitropolije Crnogorsko-Primorske, koju su činili protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, paroh Hercegnovski i šef kabineta mitropolita Amfilohija, teolog Aleksandar Vujović, urednik katihetskog programa Radio Svetigore, književnik Budimir Dubak, bivši ministar vjera i kulture u vladi Republike Crne Gore, pjesnik i profesor srpskog jezika Momir Vojvodić i Krsto Martinović iz Herceg Novog i Pariza, potomak brigadira Mitra Martinovića, komandanta Katunske brigade, koja se borila za oslobođenje Skadre od 1912. do 1913. godine od Turaka. Svečanu prazničnu božićnu liturgiju služili su protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, sveštenik Nikola Petani, paroh Skadarski iz Albanske pravoslavne crkve i romonah dr. Evstatije Azdejković, sabrat Cetinskog manastira. Na službi su pojali polaznici kursa srpskog jezika predvođeni profesorom Svetozarom Ćirakovićem i teologom Aleksandrom Vujovićem. Nakon pričešća vjernog naroda u ime njegovog blaženstva, arhijepiskopa Anastasija, besjedom se obratio sveštenik Nikola Petani, a u ime mitropolita Amfilohija protojerej Stavrofor Radomir Nikčević.
E falenderojm Zotin që jemi mbledh së bashku sot. Një falënderim i veçantë është për fortlumturinë e tij, kryepiskopin Anastas, edhe fortlumturinë e tij, mitropolit Amfilofin, që na bëri të mundur edhe këtë vit, si dy kisha motra, të festojmë lindjen e Zotit Krisht. Kjo lindje madhështore që transformoi të gjithë historinë e njerëzimit. Lindja më famshme ku me miliona e miliona besimtarë në gjithë botën afrohen sot për të marrë bekimin dhe për të pritur lindjen e Krishtit foshnjë. Lindja e Zotit Krisht është për ne simboli më fuqishëm si çdo besimtar në zemrën e tij, për të vetëm arsye pse. Vetë Perëndi njeriu zbret në tokë edhe rrin bashkë me njerëzit. A kishte nevoj Perëndia që të zbritej në tokë edhe të rrinte bashkë me njerëzit? Misioni i Zotit tonë Jezu Krisht ishte i qartë. Bota ishte zhytur në mëkat. U donte veti biri Perëndis të zbriste në tokë, të trupezohej, të linte për ne, dhe me vonë ne do të jemi ata që do të kryqëzojmë. Prandaj vëllezër motra, mund bëhet shumë qefi kur e shoh kishën të mbushur me besimtar, është shumë e rëndësishme dhe presim me pa durim linjën e Zotit. Le të shërbej kjo festë për secilin prej nesh, ashtu si Zoti është paqja, dashuria, le të sjellë në ne në familjet tona paqen, dashurinë, atë çfarë që ne e kërkojmë. Gëzuar edhe një herë festën, edhe dy fjalë do i thotë edhe Atra Dumiri për sa i përket festës, edhe kush është përgatitur për kungimin e shenjtë. O çaj.
Mir Bozhi Hristos se rodi.
Pa istinu se rodi.
Mir Bozhi Hristos se rodi. Mir Bozhi Hristos se rodi.
Pa istinu se rodi.
Draga braćo i sestre, svi mi znamo kad u porodici dobijemo prinovu, kad nam se rodi dijete, kad se rodi mladenac, onda se radujemo. Kad se rodi princ, i sami znamo, imali smo i mi monarhiju, pa znamo kad se rodi princ koliko je to bilo veselje na dvoru Nemanjića. U ovom gradu se rodio car Dušan. Možete pretpostaviti kako je to bilo slavlje u dvoru Stefana Dečanskog kad se car Dušan rodio u ovom gradu. A možete misliti kako je slavlje i na nebu i na zemlji kad se rodi car nebeski, gospodar vaseljene, sin Boži, onaj koji se u vječnosti rađa od oca, a koji je u vremenu kao čovjek rođen od presvete Bogorodice. I kao što podanici carevi, kao što i car i podanici i čitavo carstvo se sprema da dočeka princa, prestolonaslednika, to je blijeda slika onoga što mi treba da radimo da dočekamo nebeskoga princa, cara, onoga koji je stvorio sve što vidimo i što ne vidimo, onoga koji je tvorac vaseljene, onoga koji je svojom ljubavlju sve stvorio radi nas i radi našeg spasenja. I zato mi praznujemo ovako svečano njegovo rođenje. I njegovo rođenje se s kraja na kraj vaseljene slavi. Upravo zato što je njegovim rođenjem od presvete Bogorodice otvoren čovjeku put za spasenje, palom čovjeku. Zato treba da ukrašavamo svoje duše, da bi dočekali, da bi proslavili njegovo rođenje. I time mi, postajući hrišćani, mi objavljujemo njegovo rođenje. Onoga dana kad postajemo pravi istinski ljudi, kada se krštavamo u ime njegovo, mi postajemo njegovi. Mi smo učesnici njegovoga carstva. Prenosim vam blagoslove i čestitke našeg mitropolita Amfilohija. On vas blagosilja i želi da mir Boži, mir ovoga praznika se useli u duše vaše, u domove vaše, u grad ovaj, u zemlju ovu Bogom blagoslovenu, ovu zemlju koju je Bog stvorio svojom ljubavlju, koja je tako lijepa kao ni jedna druga. Neka vas sve Bog blagoslovi, neka vam svako dobro da i neka Bog da da i mi kao pastiri, kao mudraci, kao pokoljenja hrišćana iz vjekove u vjekove vjekova, da i mi proslavljamo rođenje Hristovo, a preko tog rođenja da proslavljamo Oca i Sina i Duha Svetoga u vjekove vjekova. Amin. Živjeli i Bog vas blagoslovi.
Službi je prisustvovalo oko 150 vjernika koji su došli iz Skadra, Podgorice, Vrake i okoline da proslave radosni praznik i okupe se oko hrama Božjeg, ne zaboravljajući svoja vjekovna ognjišta. Po blagoslovu mitropolita Amfilohija podijeljeno je 100 paketića djeci i direktora izdavačko-informativne ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora, oca Radomira Nikčevića, 100 časopisa Ćirilko. Poslije službe delegacija Mitropolije obišla je i Drenu, Skadarsku tvrđevu i hram Svetog Stefana koji se na njoj nalazi. Zatim je priređena bratska trpeza ljubavi. Na svečanom ručku u sabranima ovom prilikom su se obratili predsjednik Udruženja Srba i Crnogoraca Morača Rozofa, gospodin Pavle Brajković Jakoja, zatim sveštenik Nikola Petani, pjesnik Momir Vojvodić, književnik Budimir Dubak, Krsto Martinović, predsjednik društva Sveti Jovan Vladimir iz Skadra Simo Ajković, a otpjevala se i poneka stara pjesma koju su naši preci pjevali vjekovima u Skadru.
Mitropolit Amfilohije.
U prvom redu hoću da se zahvalim mitropolitu Amfilohiji.
A ti ne šajt će nuk reš as njih her se pošuvari do kolar mesneš.
Svetom oču koji nikad se ne tumara dolazeći ovamo.
Vaš meštarin vjetar, Lajdon.
I oca našeg brata.
E falenderojm shumë për restaurimin që ba kishës shëndrinistë të Vrakës.
Dhe oma së zahvalni za restauraciju crkve u Vraki, Svete Trojice.
E me qenë?
I zbog toga, zato što su ove sve crkve, znači proslavne crkve u celom svetu su ove sestrinske.
Ljusim Zotin će baš po njimi...
Molimo Boga da saradnja koja se odvije između dveju crkala, znači Mitropolije i Albanske pravoslavne crkve,
vazhdojnë sa më mirë.
Da se nastavi što bolje.
Et kemi festa sa më të mira gjithë bashku.
I da imamo što bolje praznike si zajedno.
Gjatë i momentit po menosha një sekund.
Tokom o trenutka ja sam bio razmišljenju.
Se sa mirë mund njët një person që nuk e din gjuhen.
Koliko dobro može da se osjeća jedan čovjek koji ne zna jezik.
Por gjuha që na bashkon se cilin për nesh këtu.
Ali jezik koji nas spaja ispanja svakog od nas ovde.
A gjuva dashni i Zotit on Isu Hrist e lindur sot.
Je jezik ljubavi Isusa Hrista koji je rođen danas.
Pra na imi të gjithë dozen edhe modra.
Zato što smo, i zbog toga smo svi braći i sestre.
Edhe lusim Zotin që në tarmen do mjetim i kështu.
I molimo Boga da i ostanemo i uvodit që ovako.
I zuar gjithë dhe njerë, Hrist i lindi edhe let lindë zemret e gjdo besimtari e gjdo njerë i botë.
Bog, Isus Hrist, bude rodio u svim srcima svakog vernika.
Izvor.
Kadrči, da, moj, poredili da pričamo, ali red nismo metnuli. A neka je mene možda, da, ne da Bog da je posljednji red da ja pričam, ali da pozdravim sve vas. Ću da pozdravim i sve one ljude koje su bili juče i danas i hoću da pozdravim sve naše muslimane i katolike, rođake naše koji su bili na slavu našu tamo i bilo je dosta njih koji su svesni rođaka koje imaju i zato je naš veliko zadovoljstvo da mi znamo koga imamo oko sebe. Mi nismo slučajno Skadar, znači to treba svako da zna. Mi smo ti u Skadar zbog toga što postoji nešto o nama. I to je velja priča, mi smo je već počeli, mi smo je promovisali, mi smo napravili i neku vrstu dokumentacije hrišćanskih institucija u Skadru i to smo promovisali u Narodnom muzeju u Beogradu. To je bila divna manifestacija i mi smo bili glavna uloga tamo. I to je rabota ovi 10 zadnji koji smo svi mi zajednički radili i niko nije znači isključen iz tog iz te rabote, ali mi smo uspjeli nekako da napravimo nešto, da dokažemo sebe ko smo i šta smo vamo u Arbaniju i da znade cijeli Balkan nekako za naše postojanje u Skadar. Pozdravljam sve vas i hvala vi što ste došli i do godine ili i u budućnost bili što više. Oče Radomir, at Nikola, ne ju falenderojem për bashkëpunimin që keni ofru, ovo je velika saradnja, ovo teško može da se nađe, ova tipologija saradnje koju mi imamo zajedno, ali eto postoji i to je lepota našeg postanka vam u Skada. Poštovanje svima i pozdravljam vas.
Čast ipak da vas pozdravim.
Samo da, da,
hoću da kažem da su moji preci 12. i 13. učestvovali ovdje na oslobađanju ovoga našega grada koji se zove Skadar, ali poznajete istoriju njegovu od Nemanjića, Mrnjačevića i ostalih. Ja ne bih htio mnogo da vam pričam i svi to dobro znate. Ja bih htio da ta naša žica koja je ostala među nama nikada se ne prekine, da je nastavimo i jedini put koji danas u ovom vremenu može da vam pruži to, to je naša crkva i naša vjera. Zato vas molim, okrenite se našoj crkvi i našoj vjeri, učite vašu istoriju, vaših predaka, djedova, prađedova, šukundjedova i oni koji su se naselili u onom vremenu kad se gradio Skadar na Bojani. Mnogo sreće za ove božićne praznike i Hristovo vaskrsenje. Nosim vas u mojim uspomenama sa najljepšim mojim događajem, dolaskom po prvi put u Skadar, iako sam pola svijeta obišao. Hvala vam sa izuzetnim zadovoljstvom. Prijatno.
Ja ću vam pokušati jednu pjesmu onako dočarati. Staru pjesmu. Koja mnogo govori i o njoj ne treba govoriti, no ona sama govori. To je razgovor dva junaka iz istorije. Onda poslije Kosova malo, pa onda malo iza Kosova su ti junaci bili. Sibinjeni Janko i njegov sestrić Banović Sekula pričaju o junaštvu. I kako se čuvalo Kosovo kroz vremena. Kada su oni što su bili vitezovi otišli na nebo i ostali zemaljski ljudi. Evo te priče. Ona je išla uz vino, pa zato ja kažem, natočite mi vino. Vino piju dva dobra junaka u Sibinju gradu, bijelome. Jedno mi je od Sibinja Janko, a drugo je Banović Sekula. Mio sestrić od Sibinja Janka. Ako ste raspoloženi na...
Jesmo.
Kao da smo na bedemu, tako zamislimo se. Kud god pođem, bolan, svuda Skadar, dočeka me i sure litice. Da te otmem zidu, nisam kadar, poverenja žertvo Gojkovice. Otkako si sa očima kula, postanula hletog grada svoga, nebesa su tvoju jeku čula, i plači ova dojenčeta tvoga. kome mlade dojke još mliječe iz prozora vječitoga zida, koje mlečnim melemo liječe i zidare ostale bez vida. Zato što te uzida se davno u temelje kleto kostur grada, nad kojim je i ledno i tamno bilo podne kada mlada strada. Čujem rada Neimara moliš za prozore na dojke i oči, da podajaš i gledaš kog voliš, zemlja s nebom dokle se suoči.
Proslavljanje jednog od najradosnijih praznika u Skadru potvrdilo je vjekovno jedinstvo našeg naroda, sabranog sa svih strana, bili oni pravoslavne, rimokatoličke ili muhamedanske vjere. Svi oni potvrđuju i znaju da su potomci slavnih Srba koji su vjekovima živjeli u ovom gradu i ovoj blagoslovenoj zemlji. Po blagoslovu Mitropolije Crnogorsko-Primorske dodijeljene su 3 stipendije studentima koji studiraju u Beogradu.
U žiži.